Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dan.
Vlada Srpske prihvatila izmijenjeni privatizacioni ugovor industrije alata Trebinje, sudbina Banja Lučke fabrike duvana i dalje neizvjesna.
Nastava u osnovnim i srednjim školama u Srpskoj počinje u ponedjeljak, 20. februara.
Ambasadori Savjeta za sprovođenje mira osim Rusije ponovo podržali rad pravosudnih institucija BiH.
Predsjednik Njemačke Christian Wolf podnio ostavku.
Crnogorska serija, Budva na pjenu od mora, od sutra i na programu televizije Republike Srpske.
Tokom noći nove padavine. Vlada Republike Srpske usvojila je na posebnoj sjednici prijedlog ugovora o izmjenama i dopunama ugovora o prodaji državnog kapitala u preduzećima poslovnog sistema industrija alata Trebinje.
Prije sjednice vlade održana je sjednica Savjeta za privatizaciju koji je danas prihvatio prijedlog ugovora o izmjenama i dopunama ugovora o prodaji državnog kapitala u preduzećima poslovnog sistema industrije alata Trebinje. Ugovorom se preduzeće uslovno oslobađa dijela financijskog dugovanja od 17,2 miliona maraka, a dio duga konvertuje u akcije te predviđa kredit od 5 miliona maraka.
Sudbina radnika fabrike duvana Banja Luka nije poznata ni nakon današnjih razgovora predstavnika sindikata ovog preduzeća i premijera Aleksandra Džombića. Sve opcije i dalje su otvorene kao i mogućnost raskidanja privatizacionog ugovora. Radnici kažu da samo žele da rade i da se preduzeće ne zatvara. Opširnije Ivana Frank.
Nakon sastanka s premijerom Džombićem, sindikalci iz fabrike duvana škrti na riječima. Predsjednik sindikata fabrike Miroslav Marinković kaže da se razmatraju sve opcije, među kojima je i raskid kupoprodajnog ugovora. Radnici su nakon prinudnog kolektivnog godišnjeg odmora vraćeni na posao, ali se radi smanjenim kapacitetom uz minimum procesa proizvodnje, napominje Marinković.
Međutim, u ovome trenutku, ja sam rekao i sindikalni odbor i radnici ne žele da budu kolateralna šteta, mi želimo da radimo i da se fabrika ne gasi. Mi imamo obećanje od predsjednika vlade da će se iznaći najbolje moguće rješenje za fabriku duvana.
Fabrika duvana je bukvarski primjer borbe sindikata za očuvanje radnih mjesta i proizvodnje, tvrdi predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić, koja je također bila na današnjem sastanku. Ni ona ne otkriva više detalja, osim da se analiziraju najbolja rješenja za ovo preduzeće.
Ono koje bi bilo najoptimalnije jeste da proizvodnja nastavi da funkcioniše, da radnici dobivaju plate i da se potpiše novi kolektivni ugovor. Za rješenje ovog problema potreban je onaj čija jeste tvornica u većinskom dijelu, a to je gospodin Antonić.
Većinski vlasnik Nebojša Antonić danas nije bio na sastanku i s premijerom će razgovarati narednih dana, nakon čega će se ponovo sastati sve tri strane i pokušati još jednom riješiti sudbinu radnika fabrike duvana. Antonić je vladi ranije ponudio sporazuman raskid ugovora kako bi bila sačuvana radna mjesta. Pravobranilaštvo Republike Srpske prije nekoliko mjeseci podiglo je tužbu protiv Antonića zbog kršenja ugovora o privatizaciji fabrike duvana i zatražilo naknadu štete od 4,3 miliona maraka uz tužbu i raskid privatizacionog ugovora.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da će u ponedjeljak i utorak 20. i 21. februara biti održani završni pregovori sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj u Londonu o kreditu od 150 miliona evra za izgradnju dionice autoputa Doboj-Prnjavor.
U ponedjeljak i utorak u Londonu će biti održan razgovori s Evropskom bankom za obnovu i razvoj kad je riječ o kreditu za dionicu Prnjavor Doboj. Ministar Tegeltija, direktor puteva i ja ćemo biti prisutni na tim razgovorima. Moram reći da je to gotovo sve finalizirano. Ti završni razgovori su jednostavno poštovanje pravila Evropske banke. Mislim da ćemo poslije tih razgovora objaviti javni poziv, obzirom da su oko javnog poziva gotovo sve usaglašeno. Još čekamo neka mišljenja i neke primjedbe od banke, ali u toku današnjih dana mislim da će i to biti razriješeno. Mi se vraćamo u utorak i ja se nadam sa dobrim vijestima.
Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić i VD direktora Uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula izrazili su nadu da će vrlo brzo biti donesene odluke o raspodjeli prihoda nakon što bude formiran novi upravni odbor uprave.
Špirić, koji je i član upravnog odbora, rekao je da je ova priča politizovana te da je to isključivo stvar matematike. Poravnanje prihoda se mora izvršiti i nema potrebe da neki nivo vlasti duguje drugom, smatra Špirić.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je prvom zamjeniku visokog predstavnika u BiH Roderiku Muru da su sprovedeni uslovi i arbitražna odluka Saveta za implementaciju mira za zatvaranje supervizije u distriktu Brčko.
Ambasador Mur, koji je i supervizor za distrikt, informisao je Radojičića o stavovima Saveta za implementaciju mira i raspravama o statusu supervizije i arbitraže u distriktu, saopšteno je iz Radojičićevog kabineta. Radojičić i Mur razgovarali su i o predstojećim lokalnim izborima u BiH.
Ambasadori Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, osim Rusije, ponovo su podržali sve pravosudne institucije BiH i podvukli da je profesionalan, nepristrasan, nezavisan i odgovoran pravosudni sistem od osnovnog značaja za učvršćivanje vladavine prava, što predstavlja suštinski element funkcionalne demokratije.
Izražavajući zabrinutost zbog pokušaja da se potkopa efektivno funkcionisanje pravosuđa te naročito pravosudnih institucija na nivou BiH, ambasadori PIK-a, osim Rusije, pozivaju sve organe vlasti u Bosni i Hercegovini da se suzdrže od postupaka ili izjava koji bi mogli dovesti do politizacije koncepta pravde.
Ambasador Ruske federacije u BiH Aleksandar Bocan-Harčenko rekao je da nije podržao zajedničku izjavu ambasadora Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, jer smatra da je situacija u pravosuđu u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku veoma komplikovana i da izjave međunarodnih predstavnika mogu samo naštetiti.
Ruski ambasador je pojasnio da se situacija u vezi sa pravosuđem u BiH zakomplikovala zbog naredbe tužilaštva BiH o obustavljanju istrage u predmetu Dobrovoljačka, što je, kako je rekao, predstavljalo dosipanje ulja na vatru i izazvalo reagovanja u Republici Srpskoj. Ističući da su predstavnici Republike Srpske zauzeli uravnotežen stav na odluku tužilaštva Bosne i Hercegovine, Bocan Harčenko je rekao da je upućivanje prijedloga zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu u parlamentarnu proceduru u skladu sa zakonom i procedurama i da predstavlja mogućnost da se raspravi o svim otvorenim pitanjima.
Obraćajući se na promociji izvještaja Monitoring procesa europskih integracija BiH, koji je sačinila spoljnopolitička inicijativa Bosne i Hercegovine, šef delegacije Europske unije Peter Sorensen izrazio očekivanje da će, nakon što su usvojeni zakoni o popisu stanovništva i o državnoj pomoći te formiran savjet ministara, 2012. godina biti godina akcije na putu Bosne i Hercegovine ka integraciji u Europsku uniju.
Bez Bosne i Hercegovine koja na dnevnoj osnovi dokazuje implementaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nećete moći aplicirati. Program o tome kako da se usvoji pravna stečevina Evropske unije koje su zemlje u okruženju radile, koje imaju iste napore, dakle taj program je neophodan. Postoje neke stvari koje se mogu uraditi brzo, koje ima političke volje, a to bi 2012. činilo godinom Evropske unije, godina akcije. Dakle, i ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, dakle, mora stupiti na snagu da se dva zakona primjene.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton i komesar Europske unije za proširenje Stefan File pozdravili su opredjeljenost predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Vjekoslava Bevande za europske integracije, ističući da su prioriteti koje je iznio u govoru u parlamentu BiH također i prioriteti Unije.
U čestitke upućenoj Bevandi i svim članovima Savjeta ministara povodom imenovanja Eštonova i File naglasili su da BiH ima realnu perspektivu pridruživanja Evropskoj uniji, koja će intenzivnijim prisustvom na terenu nastaviti da joj pomaže na tom putu.
Posjetu Turskoj bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović iskoristio je da među tamošnjim zvaničnicima veliča međunarodnu ulogu te države i njenog premijera Tayyipa Erdoana, posebno u odnosu prema Bosni i Hercegovini. Ovakvi potezi Izetbegovića dodatno narušavaju međunacionalne odnose konstitutivnih naroda u BiH, upozoravaju danas srpski i hrvatski političari. Radan Škipina.
Iskoristiti poziciju člana kolektivnog šefa države i bez konsultacija sa svojim kolegama u predsjedništvu BiH izjavljivati za turskog premijera da je naš zajednički lider, a u ime BiH pozdravljati ojačanu ulogu Turske u međunarodnim okvirima nije primjereno niti dobro za međunacionalne odnose konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, smatra poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Boško Tomić.
Ja pozdravljam da članovi predsjedništva odlaze u zemlje i da traže interes za Bosnu i Hercegovinu. ali da sa ponižavanjem idu tamo i sa veličanjem Turske kako je ona ovdje zadužena da rješava pitanje u Bosni i Hercegovini, protiv toga sam. Ne treba nama nikakva nishodljivost niti klečanje pred bilo kim, a posebno pred Turskom, koja na ovim prostorima za srpski narod uopšte ne može se pominjati u pozitivnom kontekstu.
Ništa pozitivno Bosni i Hercegovini neće donijeti posjeta Bakira Izetbegovića Turskoj, a posebno ne njegovo dodvoravanje tamošnjim političarima, ocjenjuje šef poslaničkog kluba HDZ-a u parlamentu BiH Mate Franjičević.
Pa mislim da je gospodin Izetbegović bio prvenstveno ne kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nego kao bošnjački član predsjedništva koji je usto pomalo vjerojatno izrevoltiran činjenicom da nema puni legitimitet bošnjačkog naroda, jer je više od njega gospodin Željko Komšić dobio bošnjačkih glasova. I mislim da su i njegove izjave prigodom susreta koje ima u Turskoj otprilike u tom kontekstu borbe za liderstvo ili za što veću naklonost kad je riječ o bošnjačkom narodu, odnosno bošnjačkom biračkom korpusu.
Da li će se Izetbegović nakon posjete Turskoj susresti u Sarajevu sa odioznošću političkih protivnika u samom bošnjačkom korpusu i sa masovnim neslaganjem sa njegovim izjavama, vidjet ćemo već ovih dana. U svakom slučaju, reakcije iz srpskog i hrvatskog političkog korpusa ukazuju da Izetbegović ozbiljno treba da koriguje svoj spoljno-politički nastup, nadasve kada je riječ o regionalnoj ulozi Turske i njenog aktuelnog premijera.
Radojka Pandurević je u logoru Silos provela 1330 dana. Najodgovorniji za taj zločin prijetnjama i medijskim linčem pokušavaju da spriječe Radojku da svjedoči protiv zločinaca. Ovih dana je u toku prava medijska hajka na Radojkinu kćerku Aleksandru, koja je poslanik SDS-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Obje hrabre žene kažu da bez obzira na prijetnje neće odustati od istine o Silosu. Prilog Milana Stojića.
1339 dana, to je bio logor sa najdužim trajanjem, najzloglosniji, jer Komitet Međunarodnog Crvenog krsta kad je ušao rekli su da je Manjača hotel sa 5 zvjezdica za Silos u kome smo mi bili zatvoreni.
Meta nisam ja, meta je moja majka koja je svjedok u predmetu Silos. Cilj je da se zastraši moja majka da odustane od svjedočenja i ona mi je kad je sve ovo vidjela rekla isto ovako su me u Silosu ucjenjivali svojim životom i sad me opet ucjenjuju tvojim životom.
Ovo su riječi majke Radojke Pandurević koja je bila logoraš u zloglasnom logoru Silos i čerke poslanika SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Aleksandre Pandurević. Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević tvrdi da je pritisci neće spriječiti da govori, ali je i opravdano zabrinuta za život svoje majke Radojke.
Ali ako sam ja svim ovim uspjela da skrenem pažnju na Silos i da spriječim da se u slučaju Silosa ponovi ono što je bilo u dobrovoljačkoj i tuzlanskoj koloni, onda je zaista ovo mala cijena i žrtva koju plaćam. Ja znam da su ne samo oni koji su me birali, nego da svi stoje iza ovog što ja radim.
Aleksandra zbog prijetnji dolazi na posao uz obezbjeđenje. Još jučer je oštro reagovao predsjednik SDS-a Mladen Bosić, koji za sarajevske medije kaže da otvoreno poziva i na linč. Slično govore i poslanici drugih političkih partija koje u parlament dolaze iz Republike Srpske. Poslanik SNSD-a Drago Kalabić.
Mi ne prihvatamo ovaj jezik pritisaka, sile i prijetnji.
Godinama poslanici iz Republike Srpske upozoravaju na bezbjednosne probleme i u parlamentu kao i oko njega. Pitanje je samo do kada će ovako stanje trajati.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku ne propustite.
Vlada Srpske podržava realizaciju više značajnih projekata iz oblasti putne infrastrukture u opštinama Mrkonjić Grad i Šipovo, najavio ministar Čubrilović.
U Siriji nastavljeni sukobi, u Rusiji počelo glasanje za predsjednika.
Košarkaše Mladosti iz Mrkonjić Grada i Igoke iz Aleksandrovca na završnom turniru Kupa BiH.
Nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počeće u ponedjeljak 20. februara, potvrdio je ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović.
Dakle, da saopštimo da nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počinje u ponedjeljak, da ćemo nastaviti konsultacije sa aktivima predsjednicima aktiva direktora osnovnih i srednjih škola da bismo našli najbolji model kako nadoknaditi časove koji su propušteni zbog snježnih padavina u najvećem dijelu Republike. Provjerili smo i provjeravamo stanje u školama. Mislim da dakle nesmetano možemo nastaviti nastavu od ponedjeljka.
Međutim, na području opštine Nevesinje iz bezbjednosnih razloga još nema uslova za početak nastave u osnovnim i srednjim školama, konstatovano je na sjednici opštinskog štaba civilne zaštite.
Načelnik opštine Nevesinje Branislav Miković potvrdio je da putevi prema većini sela nisu raščišćeni, te da nije bezbjedno kretanje pješaka i vozila. Što se tiče školskih objekata, nema nikakvih problema i oni su bezbjedni i uslovni. Zbog nevremena jakih udara vjetra od juče su ponovo zavijani svi putevi koje smo prethodnih dana očistili, rekao je Miković i napomenuo da se ulažu veliki napori da bi se deblokirali putevi prema selima Zovi Do, Luk, Bratač i Biograd. Danas se helikopterom Crvenog krsta Švajcarske dopremaju gorivo i hrana stanovništvu u selu Lika.
Nakon novih padavina urušio se i drugi dio krova sportske dvorane u istočnom Novom Sarajevu.
Načelnik opštine Gojko Drašković rekao je da se jedan dio krova sportske dvorane urušio prije 10 dana nakon prvih snježnih padavina, ali da zbog bezbjednosti radnika nisu smjeli da skidaju snijeg sa ostatka krova. On je istakao da je na području opštine pričinjena velika šteta, navodeći da se urušio i krov Banjalučke tržnice i da je nekoliko domaćinstava prijavilo da su se od težine snijega urušili krovovi na pomoćnim objektima. Apelovao je da građani skidaju snijeg i ledenice sa krovova.
U sjevernom dijelu opštine Bileća 45 domaćinstava iz mjesnih zajednica Vranjska i Divin već 15 dana je potpuno odsječeno i bez električne energije, potvrđeno je u opštinskom štabu civilne zaštite.
Ekipe Elektrobileće su na terenu i otklanjaju kvarove gdje je to moguće, ali do nekih ne mogu doći zbog velikih snježnih nanosa. Lokalne puteve raščišćava 14 mašina.
Vlada Republike Srpske novčano će podržati realizaciju više značajnih projekata iz oblasti putne infrastrukture u opštinama Mrkonjić Grad i Šipovo. Izjavio je danas nakon sastanka sa čelnicima ovih opština ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović. Pohvaljen je i rad zimskih službi u ovim opštinama, te poručeno da je sve spremno za početak nastave. Opširnije Nevena Stanković.
Na današnjim sastancima razgovarano je o aktuelnim programima koje finansiraju lokalne zajednice, vlada i ministarstva, kao i o programima koji će tek uslijediti. U opštini Mrkonjić Grad vlada Srpske obezbjedit će sredstva za proširenje raskrsnice na tranzitnom putu na ulazu u Mrkonjić Grad iz pravca Banja Luke, istakla je načelnica ove opštine Divna Aničić.
Ono što sam ja kao načelnik opštine molila ministra jeste da se završi projekat proširenja magistralnog puta, to je skretanje sa magistralnog puta na lokalni put na području opštine Mrkonjić Grad, radi se o tom takozvanom mjestu Crna Rijeka i kad budemo radili to i da ovaj putni pravac od Crne Rijeke do Bjelajca da negdje ispeglamo, ispravimo krivine, napravimo proširenje kako bi bio pregledniji i ostao jedan dio puta od Barača do Mliništa.
Načelnik opštine Šipovo Dušan Malinović rekao je da postoji nekoliko programa rekonstrukcije putne mreže za koje očekuje da će ih podržati vlada i resorno ministarstvo.
Posebno će biti interesantan put Šipovo-Čukrić-Babić-Strojic koji u stvari po našem jeste regionalni put jer povezuje najveću naseljenost ruralnih područja na Janjskoj visoravni, a istovremeno omogućava komunikaciju i uvezivanje sa opštinom Jajce, opštinom Donji Rakov, opštinom Vugojno. Na tim potezima pa ćemo probati konkurisati kod ministarstva saobraćaja.
Nakon današnje posjete opštinama Šipovo i Mrkonjić Grad, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović kaže da je zadovoljan kako su zimske službe ovih lokalnih zajednica reagovale na snježno nevrijeme prethodnih dana, kao i plasmanom do sada uloženih sredstava i urađenih poslova u ovim opštinama.
Dio razgovora smo posvetili pripremama u njihovim planovima za ovu godinu, za početak građevinske sezone, za rehabilitaciju nekih puteva, za održavanje kako magistralnih, regionalnih, tako i lokalnih putnih pravaca. Mislim da zaslužuju da dobiju podršku i finansijsku od vlade, obzirom da već u te pripreme uložila određena sredstva lokalnih zajednica.
Načelnici Šipova i Mrkonjić Grada naglasili su da se u ovim opštinama radi na raščišćavanju putnih pravaca te da će učiniti sve kako bi svi putni pravci ostali prohodni.
A stanovnici Banja Luke ovih dana muku muče sa snijegom. Iako padavina u posljednjih dana nije bilo, pojedine javne površine još nisu očišćene. Ova situacija najteža je pješacima jer su napravljene tek uske staze dovoljne da njome ide jedan čovjek. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Snijeg lijevo, snijeg desno. Dva koraka naprijed, tri unazad. Ovako posljednjih dana izgleda život pješaka u najvećem gradu Srpske. Žale se svi, a ponajviše stariji Banjalučani.
Za pješake nikako, a za kola je dobro.
Znate kako, vamo je, se hvale, sve u redu, sve naj. Ne možemo pohvaliti.
Imali su dosta vremena da se pripreme, nisu, neka im je na čast.
Prvi čovjek Banja Luke, Dragoljub Davidović, smatra da su javne površine, saobraćajnice, trotoari, trgovi i parkirališta očišćeni, a da su za ostalu muku krivi građani, koji nisu očistili snijeg ispred svojih zgrada i kuća.
Ja ću još jedan put ponoviti, da grad čisti, dakle službe sa kojima mi imamo ugovor, čiste javne površine. To su saobraćajnice, to su trotoari, to su parkirališta, to su trgovi i tako dalje. Sve ostalo, to je obaveza vlasnika stanova. Nek se prihvate lopata i nek očiste oko svojih zgrada, jer to grad neće uraditi. Jer zato niti imamo novca, niti je predviđeno našim programima. Prema tome, obaveza vlasnika zgrada i privatnih kuća i stambenih zgrada je da oko svojih zgrada očiste.
S ovim se ne slaže odbornik PDP-a u Skupštini grada, Pero Maksimović, koji se pita da li građani i nadležne službe žive u istom gradu.
Mi kažemo da nam grad nije čist, da se građani žale. Grad nam nikad nije bio nečistiji. Ovaj grad se sjeća i pamti i većih padavina koji je bio puno čistiji i uredniji. I ne mislim da je ovo neka posebna elementarna nepogoda. I ovaj snijeg bio za očekivati, a jedno što mogu da kažem da smo mi dočekali nespremno ovu zimu.
Priču o snijegu završit ćemo starom narodnom. Ako laže koza, ne laže rog. Prosudite sami.
Uslovi za skijanje na Jahorini su idealni. Staze su izuzetno pripremljene, a visina snijega od 205 cm garantuje da će skijaška sezona trajati do kraja marta, a možda i u aprilu.
Vertikalni transport radi, a cijena ski pasa za 3 časa iznosi 20 maraka, a za 4 u toku dana 25 maraka. Narednih nekoliko dana svi smještajni kapaciteti na ovoj olimpijskoj ljepotici su popunjeni.
U nastavku Region i svijet, referendum na sjeveru Kosova i Metohije pokazuje da su svi prethodni pregovori pogoršali i ugrozili poziciju srpske zajednice na sjeveru, kao i da je Beograd izgubio povjerenje građana, zbog čega treba ozbiljno da preispita politiku i njene rezultate, smatra politički analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić.
On smatra da ovo izjašnjavanje afirmiše odlučnost srpske zajednice da odbiju nasilnu asimilaciju pod autoritetom državnih institucija iz Prištine, a njihov pokret građanske neposlušnosti proširuje se i usmjerava ne samo na Prištinu i Eulex, nego i protiv vlasti u Beogradu.
Potpredsjednik Skupštine zajednice srpskih opština i naselja na Kosovu i Metohiji Marko Jakšić izjavio je da Srbima nije obezbiđeno ni jedno pravo od kada je prije 4 godine proglašena takozvana nezavisnost Kosova.
On je naglasio da je takozvana nezavisnost Srbima donijela samo zlo, a da je protekli period pokazao da takozvana Republika Kosovo ne može obezbijediti Srbima prava, niti bilo koje druge vrijednosti zbog kojih bi se srpska zajednica odrekla matične države Srbije.
Kosovo ne može biti nezavisno dok god se Srbija čvrsto i principijelno drži ustava, rekao je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović.
On je povodom 4. godišnjice od jednostrano proglašene kosovske nezavisnosti izjavio da je Kosovo još daleko od uređenog društva i da Srbija neće promijeniti stav bez obzira ko se nalazio na vlasti, jer je obaveza svake vlade da poštuje ustav.
Njemački predsjednik Christian Wulff podnio je danas ostavku nakon što su tužioci zatražili od parlamenta da mu ukine poslanički imunitet zbog optužbi da je prihvatio određene pogodnosti i beneficije.
Wulff se od kraja prošle godine nalazi pod optužbama zbog nejasnih financijskih odnosa sa bogatim biznismenima, prećutanog polumilionskog kredita za kupovinu kuće i drugim optužbama koje se uglavnom odnose na period dok je bio šef vlade Donje Saksonije.
Sirijske snage ponovo su danas otvorile artiljerijsku paljbu na grad Homs, uporište sirijskih pobunjenika, što je najsnažniji napad u posljednje 2 nedjelje, tvrde aktivisti Sirijske organizacije za zaštitu ljudskih prava.
Veliki broj vojnih aviona nadlijeće Homs. Snage režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada bombarduju Homs od 4. februara u pokušaju da uguše pobunu.
Njemačka kancelarka Angela Merkel, italijanski premijer Mario Monti i grčki Lukas Papademos nadaju se da će biti postignut sporazum o Grčkoj na sastanku Eurogrupe u ponedjeljak, saopšteno je iz Montijevog kabineta.
Tri lidera izrazila su zajednički optimizam u vezi sa grčkim sporazumom tokom konferencijskog razgovora. Merkelova je trebalo da danas otputuje u Rim na razgovore sa Montijem, ali je otkazala posjetu zbog iznenadne ostavke njemačkog predsjednika Kristijana Wulfa.
Glasanje za predsjednika Rusije počelo je danas 15 dana prije vremena za građane koji žive u Osami i na teško dostupnim mjestima kao što su polarne stanice, svetionici, platforme, brodovi i neka biračka mjesta izvan teritorije Rusije.
Centralna izborna komisija saopštila je da će prijevremeno glasanje biti održano u 36 nenaseljenih regiona na Dalekom istoku, uglavnom u Sibiru i na Uralu, a glasački listići bit će dopremani helikopterima, motornim sankama i na druge načine.
Na programu televizije Republike Srpske sutra počinje emitovanje hit serije Budva na pjenu od mora, režisera Milana Karadžića. Serija okuplja iskusnu glumačku ekipu u kojoj su glavne uloge pripale Milutinu Mimi Karadžiću i Ljiljani Blagojević. Sporedne likove između ostalih tumače Mladen Nelević, Dragan Bjelogrlić, Miroslav Mandić-Manda, Marko Nikolić i drugi. Povodom početka prikazivanja serije Budva na pjenu od mora na televiziji Republike Srpske u Banja Luci je danas održana konferencija za novinare koju je pratila Slavica Brkić.
Reditelj Milan Karadžić, poučen ranijim dobrim iskustvom i saradnjom sa scenaristom Stevanom Koprivicom u seriji Mješoviti brak, odlučio je da to iskustvo ponovi kroz seriju Budva na pjenu od mora, u kojoj na vrlo realističan način prikazuje današnjicu. Budva na pjenu od mora govori o sukobu bogatih i siromašnih, nježnim ljubavnim pričama i uzbudljivim aferama, a sve to protkano je elementima trilera, kaže reditelj Milan Karadžić.
Pored svih ovih, ajde kažem, društvenog nekakvog angažmana serije, bogaćenja preko noći, tajkuni, kamate, gradnja nelegalna, zakon, sukob i tako dalje. Znači, pored svih tih, ovdje je i jedna ljubavna priča koja je iznjedrena, kako da kažem, iz cele situacije, u centru.
Glavni lik Sava Bačića tumači Milutin Mima Karadžić. Sava je beskrupulozni tajkun koji, gazeći preko svih zakonskih i moralnih normi, širi svoju imperiju na crnogorskom primorju. Vrijeme je tako da danas svi u svom okruženju imamo nekog Sava Bačića, tvrdi Mima Karadžić.
Sava Bačić je čovjek koji pripada kompletno današnjem vremenu. On ima ženu, on je otac porodice, on vodi tu porodicu, on je moralan. S druge strane, on ima ljubavnicu koja je jako mlada, on je dobar ljubavnik, on je tučaroš. On je šmeker. Mnogi danas žele da budu Sava Bačić.
Savinu suprugu u seriji igra beogradska glumica Ljiljana Blagojević. O razlozima zbog kojih je pristala da glumi u seriji Budva na pjenu od mora, kao i o liku kojeg igra, Blagojevićeva je rekla.
Prvo me je privukao scenariju Stevan Koprivica, kako piše, inače volim njega, to je jedan od naših najvećih komediografa. Zatim Milan Karadžić, sa njim nikad nisam radila, a on je jedan od naših najvećih reditelja u pozorištu. Drugo, ta žena meni jako zanimljiva. Žena koja je u stvari pozadina tog Save Bačića, žena koja fenomenalno isto zna svoj posao, zahvaljujući njoj je negde to i postavljeno kako treba, u kriznim trenucima ona ume da vodi sve te poslove.
Direktor programa televizije Republike Srpske Natalija Trivić preporučila je gledaocima ovaj dramski sadržaj koji se bitno razlikuje od ostalih serija koje se prikazuju u regionu, o čemu svjedoči i velika gledanost u vrlo kratkom vremenu. Budva na pjenu od mora bit će na programu televizije Republike Srpske svake subote od 20 časova.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju sutra velike ili vaskršnje zadušnice kao znak sjećanja na sve preminule kada se posjećuju groblja i prislužuju svijeće u hramovima i na grobovima najbližih. Crkva je propisala posebne dane zadušnice i to 4 puta godišnje kada se posebno molimo za pokoj duša preminulih.
Dva autobusa za prevoz porodica poginulih boraca iz Zvornika do groblja na Sokocu i Šekovićima povodom sutrašnjih zadušnica organizovale su Opštinska boračka organizacija i Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.
Jedan autobus vozit će za Sokolac, drugi za Šekoviće, a krenut će iz Branjeva kod Zvornika sutra ujutro. Autobus za Sokolac polazi u 7 časova, a za Šekoviće u 9 časova i 30 minuta.
U Širokom Brijegu danas počinje završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine za košarkaše na kojem će nastupiti dvije ekipe iz Republike Srpske. Košarkašice Slobode iz Novog Grada večeras dočekuju Vojvodinu u regionalnoj ligi. Opširnije Aleksandra Perić.
Košarkaši Mladosti iz Mrkonjić Grada u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine igraće sa domaćinom završnog turnira Širokim. Trener Mladosti Goran Sladojević bio je jasan, Široki je favorit u večerašnjem susretu.
Znači Široki je apsolutni favorit, to je ne samo iznenađenje nego hit čitavog regiona za sav košarkaški svijet u ovom regionu. Znači Široki igra izvanredno, u vrhu je NLB lige. Znači, mnoge ekipe strijepe od njega, mi idemo na njihov teren.
Ovaj duel počinje u 17 časova, u drugom polufinalu od 20 časova košarkaši Igokeja iz Aleksandrovca igraće sa Sarajevskom Bosnom. Dragan Bajić, trener Igokeja, kaže da je Bosna kvalitetna ekipa, ali svoj tim vidi u finalu.
Sigurno da reflektujem u ekipu Bosne, sama ekipa Bosne posjeduje određeni kvalitet što su pokazali u ovom sadašnjem dijelu lige. Posebno što kult tišnje takmičenje je jedna utakmica gdje nema popravnog. Ja se nadam da će moji igrači ući ako ozbiljnu utakmicu, već mislim što sve dogovore, u što ne sumnjam, jer u dosadašnjem dijelu ovaj pokazuje da imaju karakter, da imaju želju za pobjedu.
Finale se igra u subotu od 17 časova. Košarkašice Slobode večeras će u Novom Gradu ugostiti Novosadsku Vojvodinu u 17. kolu regionalne lige. Zvijezdana Gagić iz Slobode rekla je da očekuje da njena ekipa iskoristi prednost domaćeg terena kako bi zabilježila pobjedu.
Na večerašnjoj utakmici, znači, nema niko povrijeđen, što se tiče zdravstvenog biltena, ono među najboljim dosadnika čitave lige, a ekipa Vojvodine po kvalitetu, ekipa najsličnija nama, očekujem da bi mogli ovaj put zabilježiti pobjedu.
Utakmica Sloboda Vojvodina počinje u 19 časova i 30 minuta.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Igor Kovačić.
U Srpskoj je danas prevladavalo promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na jugozapadu i jugu sa sunčanim vremenom. U 13 časova u Srpskoj su izmjerene sljedeće temperature. Čemerno minus 4, Sokolac minus 2, Han Pjesak minus 2, Gacko minus 1, Nevesinje 0, Mrkonjić Grad 1, Mrakovica 2, Novi Grad, Srbac, Šipovo 3, Bileća, Prijedor, Rudo, Srebrenica 4, Bijeljina, Zvornik, Foča 5, Banja Luka, Višegrad, Derventa, Doboj, Trebinje 6, te Drinić i Ribnik 7 stepeni. U poslijepodnevnim časovima nešto više oblaka na sjeveru, tako da u noći na subotu očekujemo u Posavini Semberi te uz rijeku Drinu sa slabom kišom, a u planinama na istoku sa slabim snijegom. U ostalim krajevima malo umjereno oblačno i hladna noć. Jutro će biti hladno, a jako hladno u višim krajevima krajine i planinama centralnog pojasa. Na zapadu, jugozapadu i jugu vedro, uz mjestimičnu maglu na sjeverozapadu. Na sjeveroistoku i istoku pretežno do potpuno oblačno, te ponegdje može biti još sa slabim snijegom u višim i kišom koja se ledi pri tlu u nižim krajevima. Dan će biti malo topliji od prethodnih i bez padavina, te sa promjenjivom oblačnošću i sunčanim intervalima. Popodne ponovo malo više oblaka, posebno u centralnom planinskom dijelu. Vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera, a na jugu Hercegovine umjerena bura, tokom dana u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura od minus 10 do minus 2, u višim krajevima od minus 15, a najviša dnevna od 4 do 9, na planinama oko minus 1. I drugi dan vikenda bit će sa malo višim dnevnim temperaturama i suv, s tim što će u poslijepodnevnim časovima na zapadu krajine jačati jugozapadno strujanje, a na prelazu u ponedjeljak očekuju se padavine prvo na jugozapadu i jugu, a zatim u ponedjeljak i u drugim krajevima.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Vlada Srpske prihvatila izmijenjeni privatizacioni ugovor Industrije alata Trebinje. Sudbina Banja Lučke fabrike duvana i dalje neizvjesna.
Nastava u osnovnim i srednjim školama u Srpskoj počinje u ponedjeljak 20. februara.
Ambasadori Savjeta za sprovođenje mira osim Rusije ponovo podržali rad pravosudnih institucija BiH.
Predsjednik Njemačke Christian Wulff podnio ostavku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.